care of you.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam barabara kabisa msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Ni Jumatatu, nyuma siku nyingine safi kabisa, Alhamisi. Msikilizaji, niko standby ndani ya studio kupa vitu vizito vizito kutoka hapa Washington DC, niko nimekushajia tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, langu jina naitwa Sunday Shomari,
mimi hapa ni mkamiti kibayasi, pamoja tutakuwa sote katika VOA Express kukupasha yale ambayo tumekuandalia wewe msikilizaji, pamoja na jamii inayokuzunguka ambayo wakati huu unasikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Tutakupatia burudani ya muziki, hali kadhalika habari za dunia. Na ukumbuke pia tuna kipengele kile cha barazani. Tutakushirikisha msikilizaji moja kwa moja ili uweze kusikika sauti yako, utoe mchango wako hivi sasa, na mengine mengi sana ambayo tumekuandalia.
Bila shaka mengi mengi kweli kweli, kama anavyosema mkamiti, tutakuwa na wageni studio kutoka kule nchini Kenya. Hawa si wengine, ni vijana Wayali au Mandela Washington Fellow, mpango maalum wa serikali ya Marekani ambao unalika vijana viongozi kutoka barani Afrika. Utawasikia wewe mwenyewe wakiwa hapa ndani ya studio kueleza yale mazuri mazito wanayofanya na yale ambayo wanaendelea kuyapata hapa nchini Marekani. Lakini si hayo tu, msikilizaji, Express bila muziki hujasukuma gurudumu, utapia kwa pia na burudani ya muziki.
Kama nilivyosema, na enjoy kutoka kwake Asley, tutakuwa nacho kibao hicho inauma. Huyu si mwingine, anaitwa Bien Sunina kutoka kwake Otile Brown. Wote hawa watamiminika, watakupatia burudani na uweze kufurahi zaidi ukiwa unasikiliza VOA Express.
Bila shaka VOA Express itakupa vitu vizito, vitu vizuri, mambo yatakuwa sadakta. Usiondoke kando ya redio yako tuweze kushirikiana. Kwenye barazani, swali ni kwamba una maoni gani kuhusu dhana kwamba jukumu la kulea watoto ni la mama peke yake? Wengi wameandika maoni, na wewe msikilizaji tutangoja kusikiliza kwenye simu kile ambacho utatueleza.
Hali kadhalika kwenye swali la leo, UN inasema zaidi ya wasichana na wanawake milioni 230 wamefanyiwa ukeketaji. Njia zipi zitumike kusitisha kesi hizi?
Basi mambo ni mengi kweli kweli, msikilizaji. Bila kupoteza wakati mkamiti, basi moja kwa moja nielekee kwa vijana wetu. Vijana wahitimu wa mpango wa Mandela Washington Fellow, ambayo ni mpango wa serikali ya Marekani katika kuwekeza kwa vijana viongozi barani Afrika. Wanachukua vijana kutoka maeneo na nyanja mbali mbali na kupata fursa ya kujifunza zaidi katika vyuo mbali mbali hapa Marekani. Sasa basi, vijana hawa wametembelea kwenye studio yetu, na moja kwa moja bila ya kupoteza wakati, vijana hawa ni vijana moto. Tuko naye Angela Warira Mbudhia, mshauri wa masuala ya sera kutoka Dutch Youth Advisory Committee nchini Kenya, na vile vile Wilberforce Chege, huyu ni mhandisi wa majengo, usafiri na mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa kutoka nchini Kenya. Kwanza kabisa, karibuni sana studio za Sauti ya America, na tuambie hapa Marekani mchofanya. Nianze na wewe Angel.
Asante sana Sunday kwa kutukaribisha hapa na excitement nyingi sana. Nimetoka Kenya. Kwanza kwa majina ni Angel Mbuthia, nimetoka county ya Kiambu pale Kenya, na nimekuwa nikifanya kazi nyingi sana na vijana. Nimekuwa immediate former director wa Kenya National Youth Council, na sasa hivi ninafanya policy advice ya Dutch government na youth at heart strategy yao. Na sasa nimekuwa hapa America for like 8 weeks sasa. Nilikuwa nimeenda pale Michigan, Wayne State University, kufanya academic fellowship na kusoma mambo ya public leadership management, mambo kuhusiana na serikali ya America, ambavyo wanafanya mambo ya policy, mambo ya advocacy, na vile ambavyo wana run government yao. Alafu sasa niko hapa DC kufanya part 2 of my fellowship, ambayo ni professional development experience. ni vile kujifunza vile ambavyo serikali ya Amerika inafanya kazi. Tukiwa pale nyumbani tunafikiria mara mingi kwamba wako sawa, huku ndio kuna greener pastures, lakini kama vile wako na strengths pia wako na weaknesses, na wako na mbinu mbalimbali ambazo wanatumia ku address hizo weaknesses. Na hivyo pia ndio ningeweza kupeleka zile mbinu nyumbani niweze ku kuweza kuendeleza nchi yangu. Pia mimi ni patriot na nataka pia kuona mambo ya Kenya yakiendelea.
Sawa, nitarudi kwako. Basi moja kwa moja nimkaribishe bwana Wilberforce. Hebu karibu, tujitambulishe kamili jina lako na pale nyumbani Kenya unapotokea na kile unachofanya.
Asante sana Sande. Jina langu ni Wilberforce Chege. Mimi nimetoka katika jiji la Nairobi, nchi ya Kenya. Mimi ni civil engineer, nafanya kazi katika kupambana na tabia nchi na mabadiliko katika hali la anga. Kwa hivyo nikiwa hapa Amerika nilikuwa katika YALI, Young Africa Leaders Program, ambayo nilikuwa katika University of Nevada, Reno, nikijifunza teknolojia mpya na mbalimbali ya kupambana na changamoto hili la tabia nchi. Na teknolojia moja ambayo tuliangazia kwa uko mbali ni magari yanayotumia umeme ama yanayoitwa electric vehicles. Teknolojia kama hii ya kusaidia nchi na dunia kukuwa na less emissions. Hizi ndo zinaitwa greenhouse gases, ambayo yanaleta madhara ya afya na yanathuru maisha ya binadamu.
Shukrani sana Wilberforce Chege ukishirikiana na Angel Warira Mbudhia. Nyinyi nyote ni vijana wa YALI. Msikilizaji, tutarejea tena kwao muda mfupi ujao kwa mazungumzo yao zaidi, wakiangazia masuala ya Gen Z nchini Kenya. Tupate burudani ya muziki. Aslay anakuambia na enjoy.
Maisha ndo yale yale, kuteswa ni kama mfunzo, mengine tuyasamehe, tutiweke viulizo, kikubwa uhai nashukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi kitatisho, imeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, taki tena kupigana pigana na wakopa chongo, taki tena lemafu wakichoka nifa magongo, taki tena kutwa kulia lia kutapika nyongo, mapenzi yana wenyewe si wengine tuwache shungu, tutasipa wazima ora itulie ni wangu mipato mdogo nisitakia watu wazima. Hey, hey, hey. Na enjoy, na enjoy mama, na enjoy, na enjoy sana, na enjoy japo kuwa sina kitu, na enjoy mama, oh, na enjoy, na enjoy sana. Asikwambie mtu, mtu yoyote, jamani shuka zina joto lake.
Haya, Slay anakwambia na enjoy. Mambo mazuri haya msikilizaji unayopata ndani ya VOA Express pekee. Siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, muda na wakati kama huu, ambapo pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Popote pale ulipo, basi unaingia tu kwenye mtandao kisha unasikiliza mambo mazuri, sauti safi kutoka hapa VOA Swahili.
Sana sana mkamiti. Basi mambo yanaendelea, na nirudi kwa wageni wetu. Nirejee kwako Angel. Na Angel, tunafahamu kwamba maandamano ya Gen Z nchini Kenya yamechukua nafasi kubwa sana yakizungumzwa kote barani Afrika, lakini je, pengine kwa nchi jirani walioko wamejifunza chochote kutokana na hilo, unaonaje?
Sande, kwanza ningependa kusema kwamba nafurahishwa sana na Gen Z kufanya maandamano, lakini pia ningependa kusema Gen Z hawakuamka asubuhi siku moja wakasema leo tunaenda maandamano. Kulikuwa na mambo mengi yaliyofanyika hapo awali ndio yakaweza kufikia kiwango cha kusema sasa tunaenda kwenye street. Na pia nimependezwa sana na vile ambavyo wamejitokeza bila ukabila, bila siasa nyingi kama vile tumeviona awali katika maandamano yetu pale Kenya. Lakini pia ningependa ku-encourage majirani wetu Tanzania, Uganda, na pia nimesikia pia kuna mambo yanafanyika pale Nigeria. Nimefurahishwa sana na vile ambavyo vijana wanajitokeza na kusema kwamba wanasema hawataki bad governance. Na hii moment inanikumbusha ninaposoma mambo ya Afrika katika during independence period. Naweza angalia kwamba Kenya walipata independence 63, napata nchi nyingine walipata 64, wengine 65. Ukiangalia that time unapata
Tanzania 61,
almost the same time. Na labda vile ilifanyika 61, wa Kenya walisema kama Tanzania wamepata uhuru wao, pia sisi lazima tupate uhuru wetu. Na ukakuja baada ya miaka 2. What nina encourage vijana ni kwamba wajitokeze, waseme kama viongozi sio bora wakwenda nyumbani, lakini pia waangazie mambo ya demokrasia, waende kwenye ballot.
Na vivile Wilberforce, ningependa uchangie hapo kidogo unavyoona kuhusiana sana hili la vijana, lakini pia naomba ugusie na mambo ya mazingira, hasa swala kubadilishwa kwa magari kama ulivyosema kuhusu kutumia magari ya umeme. Pengine unavyoona wewe Afrika inawezekana kweli au hali ikoje? Maana mimi mwenyewe sengine tunasikia kuna migao, mara sijui nini. Sasa hii kitu inawezekana?
Asante sana Sunday. Kwanza wacha ni kukubaliane na dada yangu Angel ya kwamba kizazi kipya wanataka mabadiliko kwa uongozi. Wanataka uongozi bora, uongozi bila ufisadi na unaojali maisha ya wananchi. Kwa hivyo tunaunga mkono Gen Z na kizazi kipya wanapopigania uongozi bora, na tunapongeza wanachofanya. Sasa nikileta hii kwa mabadiliko haya ya tabia nchi, tunahitaji uongozi bora ambao utaona mbele, utajaribu kuleta mabadiliko yatakayo saidia hali policies mpya ambazo zita promote sustainability, yoni environmental protection, na generally kusaidia maisha ya binadamu na wananchi, si kwa Kenya peke yake lakini dunia nzima, Afrika nzima pia.
Haya, asante sana. Ni maoni mazuri hayo kabisa, na washukuru sana kushirikiana nasi hapa studio.
Kijana Wilba Force Chege pamoja na Angel Warira Mbudhia, vijana hao wa Yali 2024 ambao wamekamilisha mkutano wao hapa mjini Washington, na sasa baadhi wameshaanza kurejea katika nchi walizotoka.
Bila shaka wengi wako wamekisharejea, na kama unavyoona hivi sasa Wilberforce na Angel wao wameendelea kubaki kwa ajili ya kufanya program zingine za kujifunza kazi wakishirikiana na maeneo mbalimbali ya kazi hapa mjini Washington.
Basi tukaa tayari kusikiliza habari za dunia. Watu 21 wamekamatwa nchini Algeria kufuatia madai ya jaribio la kuingiza kwa magendo silaha kwa kutumia usafiri wa feri kutoka Ufaransa. Wizara ya Ulinzi nchini humo imeeleza Jumatano watu wawili, mwanamume mmoja aliyetajwa Musa Zaidi na mkewe, awali walikamatwa Agosti 4 huko Beja, kiasi cha kilomita 220 mashariki mwa Algiers, baada ya maafisa kugundua silaha ndani ya gari lao wakati walipowasili kutoka Marseille. Wizara hiyo imeeleza idara za usalama ziliendelea kuwakamata wanachama wengine 19 wa mtandao huo wa kigaidi na kukamata silaha nyingine nyingi zilizogunduliwa katika kasha la siri karibu na Bujae, ilieleza taarifa hiyo.
Wapatanishi wa kimataifa wanafanya mazungumzo katika mji mkuu wa Qatar, Doha, leo Alhamisi, wakiwa na lengo la makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza na kujaribu kuzuia vita vikubwa katika Mashariki ya Kati. Wapatanishi kutoka Marekani, Misri na Qatar wanatarajiwa kukutana na ujumbe kutoka Israel. Hamas imesema Jumatano kuwa haitashiriki katika mazungumzo hayo, lakini wawakilishi wanaweza kutana na wapatanishi baadaye, shirika la habari la Reuters liliripoti. Mbali na mapigano yanaendelea huko Gaza na ukingo wa magharibi, Israel na Hezbollah wamepambana kwenye mpaka na Lebanon.
Mahakama ya Russia imemhukumu Xenia Kavana ambaye ana uraia pacha wa Marekani na Russia kifungo cha miaka 12 jela kwa kosa la uhaini kwa madai ya kuchangisha fedha kwa ajili ya jeshi la Ukraine. Kavana, ambaye mamlaka za Russia zinamtambua kwa jina lake la awali Karelina, alikamatwa huko Yekaterinburg mwezi Februari. Ripoti za habari zinasema alikiri makosa katika kesi yake iliyomalizika wiki iliyopita. Kavana aliripotiwa kupata uraia wa Marekani baada ya kuolewa na Marekani na kuhamia Los Angeles. Alirudi Russia kwa ajili ya kuitembelea familia yake. Idara ya usalama ya serikali nchini humo anasema alikusanya fedha kwa ajili ya taasisi moja ya Ukraine ambayo ilitumiwa kununua vifaa vya matibabu, silaha na risasi kwa vikosi vya jeshi la Ukraine.
Rais wa Kiribati anayeunga mkono China amebaki kwenye kiti chake cha ubunge kwa kupata ushindi mkubwa, kulingana na matokeo ya kwanza uchaguzi hili wa Alhamisi, ambapo yalizua wasiwasi kuhusu gharama za maisha, kupanda kwa viwango vya maji baharini na uhusiano wa karibu na Beijing. Matokeo yaliyobandikwa na Wizara ya Utamaduni na Mambo ya Ndani ya nchi hiyo ya Pacific yanaonyesha kuwa Taneti Mamau alishinda kiti chake cha Onotoa kwa karibu asilimia 83 ya kura. Vitu vizito mkamiti hivyo. Naona mkamiti anafurahi kweli kweli, msikilizaji ungemwona hapa studio anapopiga vitu, yani uwezi ukaamini, sio mchezo. Mambo haya makubwa kweli kweli. Ya Kotile Brown unafanya vitu vikubwa sana hapa. Sawa kabisa.
Ninatupa fursa ya kuingia katika kipengele cha barazani. Una maoni gani kuhusu dhana kwamba jukumu la kulea watoto ni la mama peke yake? Haya basi, watu wamejimwaga na kwenye line ya simu tayari tuna msikilizaji.
Anaitwa nani?
Sali Bunzali. Sali, karibu sana, utupe mchango wako kuhusiana na mada tunayo.
Asante. Kwa majina naitwa Sali Bunzali Sali, maarufu Wazee wa Shida, mtafa wa ghafla. Niko Kahama mkoani Shinyanga hapa nchini Tanzania. Katika swala la malezi ya watoto hasa katika familia, ninajua 90% mlezi mkuu wa familia huwa ni mama. Kwa sababu gani nasema huwa ni mama? Mama kama ni wizara, ni wizara ya mambo ya ndani ambayo inajua kwamba hii silaha inatakiwa ielewe katika majili yapi. Hata kama mtoto utukutu huwa anarudishwa na mama. Kwa sababu gani? Mama anajua kila muda kwamba huyu mtoto anatakiwa akalishwe hivi, huyu mtoto anatakiwa aende shule kwa fulani, akifika anakaguliwa kila aina ya nguo kwamba leo nguo zake zimechafuka. Kwa sasa mimi hata kama nikitoa kauli ya kwamba mimi kama baba, lakini mama yeye atatekeleza katika kile ambacho kinahusiana na mtoto. Kwa hiyo mimi niko upande wa mama, kwamba mama ndio mlezi mkuu wa watoto.
Haya Sali, ni maoni yako na una haki kulingana na mtazamo wa maoni yako unavyoyaona ukiwa ni baba, ukiwa ni mwanamume wewe unaona kwamba mwanamke bado anaendelea ana haki ya kuwa mlezi mkuu katika ukuaji wa mtoto wake. Asante na wewe hapa upo studio umesikia Sali Bunzali Sali.
Nimesikia Sali Bunzali Sali bila shaka na moja kwa moja pia mkamiti ni wapi nafasi wengine wengi ambao wametoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na moja kwa moja basi namuona hapa huyu Emmanuel Buhonya anasema hii sio kweli. Majukumu ni ya wote pande mbili baba na mama kwani kila mzazi upande wake ana majukumu yake. Sio kweli kuwa na majukumu ni ya mama tu.
Haya, Abu Muleika yeye ameandika jukumu ni baba, mama ni usaidizi, period. Jukumu ni la baba, mama ni usaidizi. Alafu nikisoma Huseni Kasi, yeye amesema kulea watoto ni jukumu la wote, yani baba na mama. Lakini pia inatokea changamoto pale mnapotengana, ise ndio penye mtihani mkubwa wa kumuita mtu wa pili akusaidie.
Eludi Nyongesa anasema hii ni kasumba na imeletwa na mambo ya usomi kama lugha za kijamii, mambo mbalimbali. Unaweza kusema kwamba lugha zijulikana kama mother tongue, yani lugha ya mama. Ada hii ni kasumba.
Bitwela John yeye anapatikana Kigoma Tanzania amesema ni jukumu la wazazi wote wawili. Hali kadhalika Musa Yusuf anasema hiyo sio dhana bali ni fikra potofu, fikra zembe, fikra zisfinyu. Hakuna mtoto au watoto waliozaliwa na baba tu wala mama tu. Hivyo basi anaungana na wengine kusema kwamba ni lazima watoto walelewe na wote baba na mama.
Joseph Jila kutoka kwa Rock City Mwanza anasema binafsi malezi haya naona ni ya wote sote, baba na mama tuko pamoja katika hili.
Eliud Nyongesa anasema hii kasumba ililetwa na usomi kama lugha za jamii zinajulikana ambazo tayari tumeshazisoma kutoka kwake Sande Shomari kama ulivyomsikia.
Bila shaka. Official George One anasema si jukumu la mama bali wote wawili wanapaswa kulea kwa pamoja. Dhana za Kiafrika wakati mwingine huwa wanapaswa kulea ni kina mama. Hii imeletwa na nini? Baba kukimbilia jukumu la uzazi. Na hivyo basi si vizuri.
Shukrani sana nyote ambao mmetoa maoni yenu, maoni mseto. Shukrani basi kwa kujibu swali hili la barazani. Endelea kusikiliza Vio Express na burudani ya muziki inayofuata. Inauma ni Bien huyo.
Bien huyo. Haya, pata vitu msikilizaji.
Binadamu dunia.
Tembea Inauma, maneno makali ameyatumia ndani ya wimbo wake huo. Basi ni mambo mazuri kabisa ndani ya VOE Express hii leo, ikiwa ni siku ya Alhamis. Tunazidi kusonga mbele, ni Agosti 15 mwaka huu wa 2024. Tunaingia katika kipengele kile cha entertainment, masuala ya burudani. Tunaangazia masuala ya celebrity, tunaangazia matukio mbalimbali ya burudani ambayo yamefanyika duniani kwa jumla. Taylor Swift amefanya nini? Lauryn Hill, Paramount Global, hapo tena kuna nini? Sande Shomari yupo standby kukujuza zaidi kuhusiana na hawa niliowataja na pengine wengi zaidi ambao yeye pia atazidi kukuelezea.
Asante sana mkamiti, mambo ni mazito kwa Taylor Swift na ile Eras Tour imekuwa kitamba kweli kweli mkamiti, kama ambavyo unajua imekuwa kizungumzwa kila mahali. Na hatimaye sasa inatangazwa kwamba yuko tayari sasa kuendelea kuhitimisha hiyo ziara yake iliyobaki barani Ulaya. Anamuonyesha mangapi unajua? Matano hapo jijini London kuanzia hii leo. Tayari watu wanapanga fuleni Alhamisi ukiwa na ulinzi mkali. Hii ni baada ya ile njama ya ugaidi ililengwa kwenye onyesho lake kule Vienna, Austria. Ambapo wiki iliyopita mamlaka ya Austria ilizuia kile kilichoaminika kwamba ni njama ya kigaidi, waliona uhusiano na ISIS kulenga moja ya maonyesho yake pale mjini Vienna, na maonyesho matatu yalikatizwa kutokana na jambo hilo. Sasa basi timu ya Taylor Swift inashirikiana kwa karibu sasa hivi na waandaaji huko nchini Uingereza kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa kote, huku mashabiki wakimiminika kwenye uwanja wa Wembley kwa mara nyingine tena katika msimu huu wa kiangazi kujionea mambo mazito ya Taylor Swift. Yani Taylor anaichukua dunia, wanasema anaibeba,
anaichukua
na kuichukua by storm, yani kama vile dharuba. Haidi napenda kusema dharuba, kama dharuba ile kwamba watu wanakuwa wengi kweli kweli mkamiti wanapenda. Na ukiangalia mkamiti sio mchezo, alifanya Paris pale nje ya uwanja peke yake watu 70,000. Sasa unafanyaje katika watu wengi kiasi hicho? Ilikuwa ndani na nje kote kumejaa.
Unajua muziki wake unavutia wengi. Unaona?
Naam.
Na anapendwa sana watu wa aina zote, rangi zote. Kwa hiyo kwa upande mmoja binafsi naweza kusema kwamba ana haki basi.
Anatamba.
Anatamba hasa.
Sio mchezo. Tuangalie. Alafu upande mwingine basi mkamiti, nikitoka kwa Taylor Swift kama ulivyosema Lauryn Hill. Wengi wanamkumbuka Lauryn Hill na Fugees, miaka ile ya 90 walitamba kweli kweli hawa kina dada na kundi lao. Sasa basi walikuwa wanafanya tena reunion unaita. Kwanza upya na kurudiana na kukutana kuweza kufanya tour hapa Marekani, lakini ile tour ikakatizwa na hakuna mtu aliyejua hafla nini tena kimetokea jamani. Tour imekatwa vipi? Sasa Lauryn Hill ametimamiwa kuvunja ukimya wake akisema kwamba hiyo ilitokana na nini? Ilitokana na mauzo ya tiketi kuwa duni. Kama tiketi jauza ndugu yangu, makampuni makubwa haya hayachukui.
Unakuwa umepata hasara maana sasa.
Wanasema bwana hapa hatuwezi kuendelea na hii kitu. Wana cancel au wanakata, wanavunja. Sasa anasema hii analaumu mitandao ya kijamii. Anasema mbaji huyu kwamba alionyesha kupotoshwa kwa vichwa vya habari kuhusu jeraha ambao alipata mwaka jana likamlazimu kuahirisha baadhi ya matamasha yake. Sasa hiyo
ile tour ya The Fugees 2024.
Aha. Unaona bwana. Kwa analaumu sana. Akisema watu kwenye mitandao wamepotosha sana taarifa zake na matukio yake yakasababisha tiketi zisiweze kuuzwa, lakini anasema kwamba anawahakikishia mashabiki wa Marekani watarejea tena kwa nguvu zote, anasema katika siku zijazo kuweza kufanya mambo mazito zaidi. Kwa hiyo wajipange wa Marekani na Uingereza, anasema na Ulaya wanakwenda mwezi Oktoba kama ilivyopangwa hapo awali.
Lakini kwa sasa,
kwa sasa basi wakae standby la Marekani, ndio hivyo tunaimeshindikana
huko New York ambapo ndio wajanja sio lala.
Ehe,
nikosa tamasha hilo The Fugees 2024.
Basi kama tunaona muda nao ndio hivyo tena, siwezi kuendelea zaidi kama ulivyosema, kuna mengi lakini muda unakimbia. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Issa. Tunawaaga taratibu na kitu hicho, mambo yanaitwaje?
Yanaitwa Sunina kutoka kwa Otile Brown.
Sana sana. Kwa heri kwa sasa, tukutane baadaye msikilizaji.
Jamu chokoleto, mwame uma amepatia, siye ya na ya kuatia. You can count on me love, ukini tali nipo, omoninga na olinga, oh baby. Simani
msemani. Anytime you want me come around, msemani. Anytime you don't have to call, msemani. Anywhere you want to come around, msemani. Msemani, msemani. I drop it down and pick it up. Baby, make a shake it up, heal up, shake it up. Tell me my daddy, tell me that shot, I take it up. Nina, pull up for you.